Паўночная Карэя заявіла, што працягне запускі ракеты будзе праводзіць ядерныя выпрабаванні. Як паведамляе цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Карэі, камітэт нацыянальнай абароны краіны паведаміў, што гэтыя дзеянні накіраваны супраць ворага КНДР Злучаных Штатаў Амерыкі. Днём раней Рада бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю, якая асуджае праведзены Пхеньянам у снежні запуск балістычнай ракеты і якая прадугледжвае ўзмацненне санкцыяў супраць Паўночнай Карэі. Пры гэтым КНДР сцвярджае, што ў снежні на арбіту быў выведзены метэаралагічны спадарожнік у навуковых мэтах. Запускі балістычных ракет, у тым ліку і ў мірных мэтах, забароненыя для Паўночнай Карэі рэзалюцыі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У Чачні ў выніку буйной спецаперацыі забітыя 12 баевікоў. Як заявіў кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў, сярод забітых палявыя камандзіры браты Муслімы Хусейн Гакаевы. У баі загінуў таксама адзін паліцыянт. Па словах Кадырава, аперацыя, пачатая ў сераду, працягваецца. Чачэнскі лідар раней прызначыў узнагароду ў 10 мільёнаў рублёў за інфармацыю пра месцазнаходжанне Гакаевых. Лічыцца, што менавіта яны ў 10-м годзе ажыццявілі напад на Цантарой, роднае сяло Кадырава. Тады загінулі 7 чалавек і 24 былі параненыя. У Варшаве ва ўзросце 83 гадоў памёр былы кіраўнік польскай каталіцкай царквы кардынал Йозеф Глемп. Ён памёр учора ўвечары. Паводле мясцовых СМІ у Глемпа быў рак лёгкіх. Раней у сераду арцыбіскуп варшаўскі Казімір Ніч паведаміў, што стан здароўя Глемпа пагоршыўся і заклікаў вернікаў маліцца за яго. Йозеф Глемп узначаліў польскую каталіцкую царкву з 81 да 2004 году. У Азербайджане, горадзе Ісмалы, сёння паліцыя ўжыла слізацечны газ і гумовыя кулі, каб разагнаць некалькі сотняў пратэстуючых, якія сабраліся каля будынку выканаўчай улады. Як паведамляюць мясцовыя сродкі масавай інфармацыі, дэманстранты патрабавалі адстаўкі кіраўніка мясцовай адміністрацыі Незамі Алекперава. Мінулай начы ў Змаілі адбыўся масавы беспарадак, быў спалены гатэль Чырах і некалькі аўтамабіляў. Па словах пратэстуючых, гэты гатэль пераўтварыўся ў логава распусты. Паведамляецца, што канфлікт пачаўся пасля таго, як уладальнік гатэлю па сваёй віне трапіў у аварыю, пасля чаго стаў абражаць мясцовых жыхароў, якія знаходзіліся паблізу. Узбуджаная крымінальная справа. Брат афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая, Махмуд Карзай, адмовіўся ад амерыканскага грамадзянства, каб заняцца палітыкай у Афганістане, пра гэта ён заявіў Радыё Свабода. Ён, аднак, нічога не сказаў пра тое, ці будзе вылучаць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах у 2014 годзе. 57-гадовы брат прэзідэнта Афганістана, паспяховы бізнесовец, шмат жыве гадоў у США і валодае рэстаранамі Сан-Францыска, Бостоне і Балтыморы. У мінулым годзе СМІ паведамілі аб датычнасці Махмуда Карзая да карупцыйнага скандалу, які выліўся вакол найбуйнейшага камерцыйнага банку ў Афганістане – Кабул. Было выяўлена, што гэты банк абвінавачаны ў махлярстве на суму 900 мільёнаў даляраў. Тым часам Махмуд Карзай тады адверг усе абвінавачванні ў свой адрас. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ваенна-прамысловага комплексу стварэння новых вытворчасцяў і сучасных сістэм узбраення, якія б мелі шанцы і на знешнім рынку. Кіраўнік адзначыў, што пры гэтым не павінна быць ніякай манілаўшчыны, ніякага шапка закіданіцтва і выпрошвання грошай пад нейкія ідэі.